Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովներ ստեղծեցին։ Եվրամիությունը շարունակում է ջանքեր գործադրել հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Խաղաղության ճանապարհի իրադարձությունները եւ մեկնաբանությունները։ Ընդդիմությունը շարունակում է մայիսի 1-ից սկսած բողոքի ակցիաները պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Ուկրաինայում կատաղի մարտեր են ընթանում Դոնբասում։ Կիևը արևմուտքի զենք է խնդրում։ Մոլդովայում պետական դավաճանության կասկածանքով ձերբակալվել է երկրի նախկին նախագահը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Կառավարության մամլոցարայության փոխանցումով վարչապետ Փաշինյանը տպավորություններն է կիսել Բրյուսելյան երկկողմ հանդիպման վերաբերյալ, ընդգծելով, որ թեև հանդիպումն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում, հանդիպումից հետո ցավոք հնչել են քննարկումների բովանդակության հետ կապ չունեցող մեկնաբանություն։ Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպման արդյունքների մասին Ադրբեջանի նախագահը տեղեկացրել է թուրք պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե կողմերը Բրյուսելում պայմանավորվել են Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ, ներառելով ինչպես երկաթուղային, այնպես էլ ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցումը։ Արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությանը, պաշտոնական Երևանը պնդում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջանցքային տրամաբանության ճանապարհ կամ տրանսպորտային ուղի չի կարող գործել, այս մասին Արմեն Պրեսի հետ զրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիությունը Երևանից եւ Բաքվից հստակ քայլեր է ակնկալում կայուն խաղաղության հասնելու համար, այս մասին հայտարարել է Դաշնքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, շեշտելով, որ Բրյուսելը շարունակում է ջանքեր գործադրել հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի կառավարությունը նոր մզկիթներ է կառուցում Հադրութում, Շուշիում, Մատաղիսում, այս մասին հայտարարել է կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի պետական հանձնաժողովի փոխնախագահ Գյունդյուզ Միսմայելովը։ Նրա խոսքով Աղդամում, Զանգիլանում գտնվող մի քանի մզկիթներ էլ վերականգնվում են։ Պետական դավաճանության և կաշառակերության կասկածանքով կալանավորվել է Մոլդովայի նախկին նախագահի Գոր Դոդոնով հայտնի է Կրեմլի հետ սերտ կապերով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Մոսկվան մտահոգված է, որ հետապնդման են ենթարկվում անձինք, որոնք կողմ են Ռուսաստանի հետ բարեկամական հարաբերություններին։ Անկարան պլանավորում է առաջիկայում Սիրիայի քրդերի դեմ նոր հարձակում սկսել, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ռազմական այդ գործողությունների նպատակը նրա խոսքով պետք է դառնա Թուրքիայի հարավային սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետր լայնության բանվտանգության գոտու ստեղծումը։ Պաշտոնական Անկարան Սիրիայում գործող քրդական ուժերի նահաբեկչական կազմակերպությունը համարում, պնդելով, որ դրանք սպառնալիք են ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Անկարան հայտարարում է, որ դեմ է ՆԱՏՕ-ին, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հենց այն պատճառով, որ այդ երկրներն աջակցում են Սիրիայի քրդական ուժերին։ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի բանակցներն Անկարայեն ժամանում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դիմումների վերաբերյալ թուրք պաշտոնյաների հետ բանակցելու նպատակով ՆԱՏՕ ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը նախորդային կրկին հավաստիացրել է, որ Դաշնքին կհաջողվի ընդհանուր հայտարարի գալ Ռուսաստանի հարևան Սկանդինավյան երկրների անդամակցության հարցում։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի հարձակումը գիտակցաբար դանդաղեցվում է, որպեսզի խաղ բնակիչները տարհանվեն և բնակչության շրջանում զոհեր չլինեն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ՀԱՊ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստում։ Շոյգուի խոսքերով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և Կիևին արևմտյան երկրների ռազմական օգնությունը չեն խանգարի Մոսկվային կատարել Ուկրաինայում բոլոր առաջադրանքները։ Կիևը և արևմուտքը պնդում են ուկրաինական զինված ուժերի համար դիմադրությունը խաթարել է արագ հաղթանակի Ռուսաստանի պլանները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Thank you. Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու նշանակալից քայլ կատարվեց։ Երկու երկրների առաջնորդները սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովներ ստեղծեցին։ Նշանակվել են հանձնաժողովների նախագահները և անդամները, իսկ առաջին հանդիպումը տեղի է ունենալու ոչ թե երրորդ երկրում, այլ հենց տեղում, հայ-ադրբեջանական սահմանային որևէ վայրում։ Հանձնաժողովները ստեղծվեցին Բրյուսելյան հանդիպման հաջորդ օրը։ Մայիսի 22-ին Բրյուսելում հանդիպեցին Եվրոպական խորհրդի նախագահը և երկու երկրների ղեկավարները։ Հանդիպման հաջորդ օրը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսած զրույցներ ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերների հետ, երեկոյան էլ հրապարակվեցին հանձնաժողովներ ստեղծելու որոշումները։ Իսկ այսօր Ադրբեջանի նախագահն է հեռախոսած զրույց ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ և բազմիցս արծարծված խոսակցությունը նորից բացվել է։ Հիմա Սյունիքով ճանապար է բացվում թե միջանցք։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երրորդ օրն է վարչապետ Փաշինյանը պարզաբանումներ չի տվել Բրյուսելում Իլհամ Ալիևի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, էլ ավելի խորացնելով ընդդիմության մտահոգությունները, թե նա, ինչպես և Ալիևը, Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում։ Փոխարենը Ադրբեջանի նախագահն է այսօր լռությունը խախտել և Թուրքիայի ղեկավար Էրդողանի հետ զրույցում պնդել։ Կողմերը պայմանավորվել են Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ, ինչպես երկաթուղային, այնպես էլ ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցմամբ։ Կարճ ժամանակ անց Ալիևի այս հայտարարությանը արձագանքեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, թե
Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանության ճանապարհ կամ տրանսպորտային ուղի չի կարող գործել։
Պաշտոնյան պնդեց, այս հարցում հայկական կողմի դիրքորոշումները որևէ փոփոխություն չեն կրել։ Հայաստանի կառավարությունն էլ հաղորդեց, վարչապետը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ զրույցում ասել է մեջբերում. Հանդիպումից հետո հնչել են քննարկումների բովանդակության հետ կապ չունեցող մեկնաբանություններ, չմանրամասնելով ում ինչ մեկնաբանությունների մասին է խոսքը։ Սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքները սկսելուց բացի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ըստ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նաև համաձայնության են եկել տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցում։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով նաև սկզբունքներն են համաձայնեցրել, ինչպես է կազմակերպելու տարանցումը արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների ուղիների և ենթակառուցվածքների միջոցով, անվտանգություն, Տուրքիա և վարչարարություն, բայց այս հայտարարության մեջ հստակություն չկար։ Փաշինյանի թիմակից իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը պնդում է, ճանապարհները գործելու են միջազգային բոլոր օրենքներով,
մաքսատուրքերով և այլն ամեն ինչով, անձնագրային ստուգում, մաքս, տուրք, հարկ, ինչպես, այսինքն, այսպես ասեմ, հա, դա լինելու է պարիտետային սկզբունքով։
Իսկ ինչ էր նշանակում Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև տարանցում ձևակերպումը, որը շատերի մոտ կասկածներ առաջացրեց, թե գուցե զիջումներ են եղել։
Երաս մեղրի, ինչ պետք է նկատի ունենա, այսինքն այն ճանապարհը, որ մենք իմացել ենք սովետական տարիներին, որ գալիս էր այնտեղ բանով, Արաքսի ափով, մտնում էր Մեղրի, Մեղրից Նախիջևան, Նախիջևանից Երասխ, Երասխից Երևան ու այդպես շարունակ։ Պարզմանա, որ Երասխից Մեղրի գնալու համար էլ մենք պետք է օգտագործենք, եթե շատ եք ուզում, կարող եք ուղղել ասել Նախիջևանի միջանցք, օրինակի համար։ Դա էլ մեր համար է ստացվում այսպես կոչված միջանցք։
Անհրաժեշտ է, որ Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներին և անվտանգությանը ևս անդրադարձ կատարվի։ Բրյուսելում հանդիպման ավարտին Շարլ Միշելի այս հայտարարությունից Հայաստանում ընդդիմադիրները խիստ անհանգստացած են։ Հայաստանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի աջակցումից, ֆեյսբուքյան գրառմամբ եզրակացրել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Միշելի հայտարարությունը միջազգային նման մակարդակի առաջին հայտարարությունն է, որում փաստորեն բավարարված են Ադրբեջանի պահանջները, այլևս որևէ խոսք չկա դեռևս չլուծված Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, իսկ Ղարաբաղում էթնիկ հայ բնակչություն արտահայտությունը կոչված է ընդգծելու Լեռնային Ղարաբաղի բացակայությունը որպես տարածքային և քաղաքական միավոր։
Փողոցում իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր դաշնակցությունից Արթուր Խաչատրյանը մի մեկնաբանություն ունի։
Այստեղ խոսում է հայերի որպես ազգային փոքրամասնություն, ով պետք է ապահովի հայերի անվտանգությունը։ Հայերը իրենք իրենց անկախությունը իրենց երկրում կապահովեն։ Եթե այս հարցը արծացումը նշանակում է Արցախը, Փաշինյանը և իր կառուցողական և կիրթ ընկեր Ալիևը տեսնում են Ադրբեջանի տարածքում։
Կարգավիճակի հարցը պնդելու է հայկական կողմը։
Իշխանական պատգամավորները այսօր խուսափում էին խոսել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցից։ Բացառություններ Արման Եղոյանը, որ կարգավիճակից ավելի կարևոր է համարում, օրինակ, անվտանգային հարցի լուծումը։
Կարգավիճակի հարցը մնում է նույն մակարդակի վրա, ինչ 16-ին հունվարին էր, այսինքն թողնվում է անորոշ ապագայի, մինչ այդ լուծվում են Արցախի համար շատ ավելի կարևոր հարցեր, հումանիտար, անվտանգային եւ այլ հարցերը, ինչի մասին ես ելում հողում անեմ, ես բացի Միսկի խմբի
պատանդ մեր քաղաքացիները
ես չեմ կարող ասել։ Ձեր հարցը մանիպուլատիվ է։
Իդեպ թե Հայաստանի վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահը իրենց կիրակնորյա հանդիպումը դրական են գնահատել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հենց նոր Երևանի մեր խմբագիրը փոխանցեց արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, խոսքը երկու հանձնաժողովների ղեկավարների հանդիպման մասին է, որը կայացել է այսօր։ Հիմա ընթերցում է մարդգործնախարարության հաղորդագրությունը։ Երկու երկրների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման շրջանակներում և համապատասխան հանձնարարականների հիման վրա 2022 թվականի մայիսի 24-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջպետական սահմանին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի առաջին հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի ձևաչափով։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը հանձնաժողովների շրջանակներում աշխատանքներ տանելու սահմանազատման և այլ համապատասխան հարցերի, այդ թվում սահմանային անվտանգության ապահովման հարցերի շուրջ։ Քննարկվել են հանձնաժողովների համատեղ գործնեության կազմակերպչական և ընթացակարգային հարցեր։ Միջպետական սահմանին հանդիպումների հետ մեկտեղ կողմերը համաձայնության են եկել հանձնաժողովների հետագա հանդիպումների անցկացման համար տարբեր հարթակներ օգտագործելու նպատակահարմարության շուրջ, մասնավորապես պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել երկրորդ հանդիպումը անցկացնել Մոսկվայում, երրորդը Բրյուսելում։ Սա արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունն էր այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին կայացած հանդիպման մասին։ Եթերում Ազատությունն է, հիմա անդրադառնանք ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաներին, որ մայիսի 1-ից սկսվել են, ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, նրանք երթեր են անցկացնում, փողոցներ փակում, ավտոերթեր կազմակերպում, պետական շենքեր շրջափակում։ Ընդդիմության կարգախոսներից մեկը առանց Թուրքի Հայաստանն է, բայց կան անհերքելի իրողություններ, որ հենց դաշնակցությունը և հանրապետականներն են լավ հարաբերություններ ունեցել Թուրքիայի հետ։ Հայոց ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի անց առաջին հանրապետության դաշնակցական իշխանությունները Թուրքիայի հետ հարաբերություններ էին հաստատել։ Երևանում Թուրքիայի դեսպան էր նստում, Ալի Մեհմեդ Փաշայի պատվին ճաշկերույթ ընդունելություն էր տրվում։ Իսկ հանրապետականների իշխանության ժամանակ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը ուղղված փաստաթուղթ էր ստորագրվել։ Այդ հայտնի արձանագրություններն էին ստորագրվել։ Թուրքիայի նախագահը հրավիրվել էր Հայաստան ֆուտբոլ դիտելու, Հայաստանի նախագահն էր պատասխան այց կատարել։ Բայց հիմա դաշնակցականները և հանրապետականները բացականչում են առանց Թուրքի Հայաստան, փողոցներում պատահական անցորդներին վիրավորելու համար Թուրք են ասում։ Եվ հիմա անդիմության այսօրվա ակցիաների մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներն այսօր ճեղքելով արտաքին գործերի նախարարության դիմաց ոստիկանության կազմած պատը փակեցին նախարարություն տանող մուտքերը։
Փակում ենք պահեն, որ դեռ քիչ աշխատի, այնքան հայկական շահերը քիչ կմնացվեն։ Այն մուտքերը ուստերը բոլոր մուտքերը, ձեր տվեք պահեն։
Ա Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոստնակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, պետք է թույլ չտալ աշխատակիցներին ներս մտնել։
Մենք այս շրջապակումով ցույց ենք տալիս, որ այս շենքի յուրաքանչյուր աշխատանք իժամ հակապետական է դեմ մեր շահերին։ Մեր բրդումունքն ենք արտահայտում և արգելափակում պետական կառույցների գործունեությունը։ Կրկին կոչ եմ անում հավաքվել ուշադիր լինել բոլոր մուտքերին և թույլ չտալ որևէ աշխատանքից ներս մտնի կամ աշխատանքից դուրս գա։
Երկու ժամ անց ընդդիմադիր պատգամավորները մտան նախարարության շենք։ Այստեղ նրանք Արցախի դրոշներ փակցրին արտգործնախարարության սենյակների դռներին, իսկ պատգամավորներին հանդիպած փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը դրոշը փակցրեց իր հագուստին, սակայն չիրականացրեց ընդդիմադիրների հիմնական պահանջը։
Մենակ պետք է պարզ նախադասությունանալ ասել, որ Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մեկը կա՞ որ շենքում կար այդ նախադասությունը։
Արտգործնախարարության շենքի առջև այսօր ցուցարարների ու ոստիկանների միջև նաև հրմշտոց տեղի ունեցավ։ Ոստիկանությունից հայտնում են կա մեկ բերման ենթարկված։
Այսօր երեկոյան մենք մանրամասն կանադառնանք նրան, ինչ որ արել են։ Բայց մի բան հստակ է, այն պետական կառույցները, ովքեր չեն սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի շահերը, այո, իրենց գործունեությունը պետք է արգելափակել, պետք է խոչընդոտել և դրանով ցույց տալ ժողովրդի կամքը և հասնել ամբողջական երկիշխանության։
Պետական գերատեսչությունների շենքերի մոտից ընդդիմադիր ցուցարարները երթով վերադարձան Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ վրաններ են տեղադրել ու արդեն 4-րդ շաբաթն է, ինչ փակ են պահում Երևանի այս կենտրոնական ճանապարհային հանգույցներից մեկը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակիցները հետևում են ընդդիմադիրների այսօրվա ակցիաներին, ծրագրի վերջում մենք կհաղորդենք վերջին նորությունները, թե ինչ է կատարվել այս մեկ ժամվա ընթացքում, քանի դեռ եթերում մեր հաղորդումն է։ Հիմա լսենք Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսից մի հատված, նրա հյուրը իշխող կուսակցությունից պատգամավոր Վիլեն Գաբրելյանն էր, այս հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում ազատություն.am, հիմա լսենք այն հատվածը, որտեղ իշխող ուժից ընտրված պատգամավորը անդրադառնում է ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաներին։
Ֆրանսիայի հրապարակը փակ է պահում։ Ձեզ համար պարզ է, ինչ պահանջներ են հնչում այնտեղ։ Երկխոսության շանս դուք օրինակ տեսնում եք։
Անկասկած այն հնչեցրած քաղաքական օրակարգին, որը որ ես ինքս համարում եմ արհեստական, քանզի որ փաստացի ինքը հանրության մեջ չի ստացել այն արձագանքը, որը որ անդիմությունը ակնկալում է, այդ օրակարգը արհեստական է։
Որ օրակարգը։
Այսինքն Արցախը չհանձնելու պահանջը, որովհետև եթե դուք էլ նկատեք, իրանց խոսույթի մեջ էլ կամաց-կամաց ոնց որ այդ օրակարգը հետ է մաղ Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ օրակարգ չկա, որը որ կարող է փոխոցներ, այսպես ասած, հանել այն հեղափոխական զանգվածները, որոնք որ ընդդիմությունը ակնկալում է։ Կարծում եմ ընդդիմությունը բաղկացած է մի քանի սուբյեկտներից, որոնցից ամեն մեկը հետապնդում է իր շահը, բայց այդ շահը միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության շահը չէ։
Պարոն Գաբրելյան, ինչպես է գնահատում ուժայինների, հատկապես ոստիկանների աշխատանքը, որովհետև տևական ժամանակ է քննադատություններ կան նաև իրավապաշտպանների կողմից, որ անհամաչափ ուժ է կիրառվում, բռունցքներով հարվածում են, մարդիրանքների պաշտպանի հայտարարություններից մեկում նշված է, որ կոկորցից սեղմելով բերման են ենթարկում մարդկանց, բայց դրան զուգահեռ նաև ձեր քաղաքական թիմի անդամները Facebook-ում շնորհակալություն էին հայտնում, արդյոք ասում են, այսպիսով դուք չեք շահագրգռում, ոգևորում, որպեսզի էլ ավելի ուժեղանա այդ ոչ պատշաճ, ոչ համաչափ ուժի կիրառումը։
Ես ոստիկանության աշխատանքը բավարար եմ համարում, իհարկե որոշակի թերություններ կա, եւ իհարկե ոստիկանությունը կարող է շատ ավելի արդյունավետ աշխատել, բայց ձեր մատնանշած օրինակները եկենք չմոռանանք, որ 1-2 դեպքով չի կարելի ամբողջ համակարգից առայությանը տալ գնահատական, իհարկե թերություններ կան, եւ այդ թերությունները պետք է քննվեն եւ ըստ էության մարդիկ պատժել են, եթե ինչ որ ձեր ասած անհամաչափ ուժի կիրառումը
ապացուցում է իրավապաշտպաններին
մեջ։
Դուք ոչ վաղանցյալում նաև ակտիվիստ եք եղել, կարող եք հիշել օրինակ ձեր ժամանակ ինչպես էր աշխատում ոստիկանությունը։
Դե կարող եմ պնդել, որ միանշանակ համեմատելի չէ, այսինքն բիրտ ուժի կիրառման տեսանկյունից, որովհետև անձամբ ես որպես այդպիսին գլոբալ առումով կրկնվեմ, լոկալ դեպքեր տեսել եմ, որ ինչ որտեղ միգուցե չափը անցել է տվյալ ոստիկանը, բայց դա համատարած համակարգային մոտեցում չունի այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք որ արտահայտում են փողոցներում իրենց բողոքը։
Ոկե, հիշեք Ռոբերտ Քոչյանի որդին վերջերս չասեմ խոսքը, բայց գնահատական էր տվել ոստիկանների աշխատանքին, այդպիսով դժգոհելով աշխատանքից։
Ճիշտ ասած, դեռ չի մասին խոսում, բայց չեմ կարծում, որ
Ռոբերտ Քոչյանը լավ չեն աշխատում,
որ Ռոբերտ Քոչյանի որդին այն մարդն է, որը որ իրավունք ունի գնահատական տալ ոստիկանության աշխատանքի։
Ինչու՞։
Դե որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք և Սերժ Սարգսյան օրոք բոլորս հիշում ենք, թե ինչպիսին է եղել Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես իրավապահ համակարգը։
Ինչպիսին է եղել։
Այդ իրանց ասած բիրտ ուժով, անօրինություններով, և այդ թվում նաև չմոռանանք բազմաթիվ դեպքերը, որտեղ որ համակարգը և նախորդ օլիգարխիկ ռեժիմը օգտագործել է թե սապրագլուխներին, թե դիմակավոր անձանց իրենց ընդդիմախոսների նկատմամբ։
Պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանն էր Նայնե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսում, որը հիշեցնեմ ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանի գործը ուղարկվել է դատարան, սա 44-օրյա պատերազմի հետ կապված քրեական գործ է և միջև հիմա մեղադրվող ամենաբարձր պաշտոնյան կապված պատերազմի հետ։ Նրա փաստաբանը ավելի վաղ ազատությանը ասել էր, որ գեներալ լեյտենանտ Մակարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, այն համարում է անհեթեթ, որը ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Նշեմ, որ Անդրանիկ Մակարյանը այն սակավաթիվ բարձրաստիճան զինվորականներից էր, որը չէր միացել Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող նախկին գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությանը։ Դատարան մտած գործի մասին ենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
20-ի իրիգուն թուրքը մտավ Զանգելան, 21-ի լուսադեմ ժամը 7:10 իմ տղեն զանգեց. «Մամա, մտա Զանգելան»։
Ում հրամանով, ինչու, ինչպես են Էջմիածնի քիմիկների զորամասի զինծառայողները Կովսական Զանգելանի դպրոցի մոտ հայտնվել, երբ ժամեր առաջ արդեն քաղաքի բարձունքների վրա ադրբեջանցիներն էին նստած։ Ընդամենը 10 օրվա պայմանագրային Հովանես Ներսիսյանի մայրը մյուս ծնողների հետ տարի ու կես է անուններ ու փաստեր են աղաղակում։
«Պայքարս հիմա Մակարյանն է, Մակարյանը, որովհետև մեր այդ ցուցմունքների մեջ կա, որ մի տղա ասում է, ես լսել եմ, որ ասեց, աբրանքը տեղ հասավ, այսինքն մեր երեխեքը աբրանքային տեղ հասավ, սպանին շարին գետին աբրանքը տեղ հասավ, թող Մակարյանը մնա բան»։
Դատախազությունից այսօր տեղեկացնում են, քրեական գործն ուղարկվել է Սյունիքի դատարան։ Մեղադրյալները 4 են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ Անդրանիկ Մակարյանն ու 3 բարձրաստիճան սպաներ։ Ըստ նախաքննության գեներալ Մակարյանը, որ Կովսականի մարտական հատուկ առաջադրանքի պատասխանատուն էր, տեղեկանալով, որ Արսեն Աբգարյանի խումբը շրջափակման մեջ է հայտնվել, օգնության չի շտապել, նահանջի հրաման է տվել, ինքն էլ վերադարձել կապան։ Այս ամենի հետևանքով Աբգարյանի 40 զինծառայողը զինծառայողներից 5-ը գերեվարվել են, 12-ը սպանվել, իսկ մնացած 23 զինծառայողներն ու ավտոբուսի վարորդը անհայտ կորած են։ Գեներալ Անդրանիկ Մակարյանին առաջադրված է անգործություն ցուցաբերելու մեղադրանք։
«Որ դու չգիտես, ընդ էդ թուրքնա ո՞նց էս, ռազվետկետ ուր էր, ուր էր քու ռազվետկեն, էթար, էթար նոր երեխեքը հետևից էթային»։
Կարինե Ներսիսյանն ասում է, պայմանագրայինները նույնիսկ զինված չեն եղել։
«Դուք չեք կրակելու, ցուցմունքների մեջ կա, դիակները հավաքելու եք, դուրս գաք»։ Բայց ի՞նչ դիակ, առանց զենքի երեխեքին տարել են, իջացրել են, երեխեքը ավտոբուսներով իջել են, ավտոբուսները ֆռացել են, տեսել են վերևը
հարթակի վրա։ Աբգայրյանին ասել են, ոնց որ ասելա մեր թիգունք պահողներն են։ Ու այդ ժամանակ իրանք արդեն այդ կռիվը գնաց 15-20 րոպե էլ չի տևե։ Երեխեքին մաղել են, ով փախելա, ով ընկելա գերի։ Մակարյանն էլ ասում է վրի պակատեղի ունեցել։
Մակարյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը հարցազրույցից հրաժարվեց, ասաց լրատվամիջոցների հետ ավելի ուշ կխոսեն։ Միայն վերահաստատեց այն, ինչ ավելի վաղ էր ասել։ Մեղադրանքը անհեթեթ է։
Մեղադրանքը պարոն Մակարյանը գնահատում է որպես բաց արձական հեթեթ և իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեցող։
Զինծառայողների այս խումբն ի սկզբանե հենց Մակարյանի հրամանով պետք է Կիրի հանք գնար, ըստ Կարինե Ներսիսյանի Զանգելանից մոտ 1 կիլոմետր հեռու։ Հանքն անցել են ու հասել դպրոցի մոտ, հրամանատար Աբգարյանի ամփոփության պատճառով, ըստ նախաքննության։
Ամփոփիտ վերաբերմունք է դրսևորել ծառայության նկատմամբ, հետամուտ չի եղել և ուղեկցողներից վերջնականապես չի պարզել անձնակազմին մատնանշված երթուղով վերջնակետ հասցնելու հանգամանքը։
Աբգարյանը նաև իր վերադաս բարձրաստիճան զինվորականի որդուն մարտական ծառայությունից հետ է կանչել զորամաս, ինչպես ձևակերպել են քնչականում վերադասին հաջողանալու նպատակով։ Այս ամենի մասին քիմիկների զորամասի պայմանագրայինների ծնողները գիտեին ու բարձրաձայնում էին։
Իրատղուն արանքից հանես, դե սրանք էլ թույտան մեռնեն, որտեղ ենի պապայա, իր բալեն պդի ապրի։ Իսկ մենք ո՞վ ենք։ Ո՞վ ենք մենք, որ մեր երեխեք ապրեն։
Քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայությունից տեղեկացանք, Աբգարյանն էլ մեղադրանքը չի ընդունում, ինքն էլ Մակարյանն էլ ցուցմունքներ են տվել, խափանման միջոցը չհեռանալու ստորագրությունն է։ 12 սպանված ու 24 անհետ կորած նրանց ծնողները պատերազմից անմիջապես հետո հենց այս զորամասի մոտ անդադար ցույցեր էին անում, խնդրում, պահանջում, աղաչում որևէ հստակ տեղեկություն։
Հասկացանք, որ ողջ չեն, հասկացանք։
Ողջ են։
Հասկացանք, որ ողջ չեն։
Այդ ձև մի ասա։ Մենք հավատում ենք, որ մեր բալաները ողջ են։
Ծնողներից շատերն այժմ ԴՆԹ գենետիկ փորձակնության պատասխաններ ունեն, նույնականացվել է կովսականից դուրս բերված մասունքների հետ, բայց չեն շտապում հավատալ դրանց։
Կարող է գերի լինի, որովհետև 7-10 հովիկի զանգից հետո 10-10 հովիկի հեռախոսի զանգա գնացել։
Հովանես Ներսիսյանի մորն էլ ոտքի մի մասունք են տվել, չի վերցրել, չի հավատում, որ դա իր որդունն է, ասում է կսպասեմ այնքան, մինչև բոլոր գերիները վերադառնան, հետո կհուղարկավորեմ այդ մասունքը, ումն ուզում է լինի։
Հա, կվեկալեմ, է ինչ կապ ունի, իմը կլինի, նրանը կլինի, վերջը ես այդ ոսկորը կվեկալեմ, բոլոր գերիները գալուց հետո, չեմ թողա ոսկորը, կվեկալեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք արդի ժամանակների ամենամեծ մարտահրավերներից մեկին՝ անձնական տվյալների արտահոսք։ Հայաստանցիների, ամերիկահայերի անձնական տվյալների մեծ արտահոսք է տեղի ունեցել, որը կապվում է Լոս Անջելեսից Հայաստան կատարվող դրամական փոխանցումների, ծանրոցների պատվերներ կատարող ընկերություններից մեկի հետ։ Սակայն ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ տվյալները կարող են հավաքագրված լինել այլ տարբեր աղբյուրներից, և քանի որ իրենց մոտ 600 հազարից ավելի գրանցված մարդիկ կան, ուստի տվյալները կարող են համընկնել ուրիշ տեղից դուրս եկած տվյալների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը մոնիթորինգ է սկսել, պարզելու, թե Globink ընկերությունը արդյոք պատշաճ է իրականացրել իր հազարավոր հաճախորդների անձնական տվյալների պաշտպանությունը։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց գործակալության պետ Գևորգ Հայրապետյանը։
Կարող է հարցումներով գործակալությունը վիճարկել կամ պարզել այդ գործողությունների բավարար լինել, չլինել, արդյունքում տալ խորհրդատվություն կամ իրազեկել կամ տալ ցուցումներ ու առաջադրանքներ, թույլատրել, արգելել, պահանջել դադարեցնել տվյալ ների մշակումը և կարող է դա հանգեցնել վարույթի։ Եվ արդարության համար պետք է ասել մյուս տարբերակը, որ քանի դեռ պատասխան չունենք, որ կարող է պարզվի նաև, որ օրինակ, որ սա Globink-ի բազան չէ։
Երեք հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներ էլեկտրոնային անծանոթ հասցեից ստացել են մոտ 250,000 քաղաքացիների անձնական տվյալները անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, տան հասցե անձնագրի տվյալներ, որոնք նամակի հեղինակների ներկայացմամբ պատկանում են բեռնափոխադրումներով զբաղվող Globink ընկերության հաճախորդներին։ Նամակի հեղինակները չեն ներկայացել, բայց պնդում են, թե դեռևս 1 տարի առաջ են զգուշացրել Globink-ին, որ կարող է տեղի ունենալ հաճախորդների անձնական տվյալների արտահոսք։ սակայն ընկերությունը անտեսել է իրենց այդ նախազգուշացումը, ուստի իրենք որոշել են պատժել։ Գլոբինգը պնդում է, թե հրապարակված նյութերում կան տվյալներ, որոնք երբևէ գրանցված չեն եղել ընկերության համակարգում, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ դրանք կարող են հավաքագրված լինել տարբեր աղբյուրներից։ Ընկերությունը նաև տեղեկացնում է, որ իրենց համակարգում չեն պահպանվում մարդկանց բանկային քարտերի տվյալները, անձնագրային նկարներ, իսկ տեղի ունեցածի հետ կապված նախատեսում են դիմել իրավապահներին։ Կիբերանվտանգությամբ զբաղվող Cyberhub-ի համահիմնադիր Արթուր Պապյանի խոսքով համադրել են հրապարակված տվյալները եւ պարզել ցանկում առկա մարդիկ գլոբինգի հաճախորդներն են։
Իսկապես գլոբինգում իրենց գրանցած հասցեն կա այնտեղ, իսկապես գլոբինգում իրենց գրանցած հեռախոսահամարները կան եւ նույնիսկ իշխոր դեպքեր կա, որ չեմ հայերեն է գրված օգտաշում հայերեն է տվյալը, անգլերեն է գրված անգլերեն է տվյալը, նույնիսկ իշխոր տեղում տարասխալող են հայտնաբերել։ Հա, այսինքն դա բավական հիմնավոր կասկած է ստեղծում, որ իսկապես սա գլոբինգի տվյալների բազան է, կամ գլոբինգի տվյալների բազայից ինչ-որ մի հատված կամ արտացված ինչ-որ մի տվյալ։
Պապյանի խոսքով անձնական տվյալների նման արտահոսքը վտանգավոր է եւ կարող է մարդկանց վնաս պատճառել, այդ թվում ֆինանսական։
Աշխատող հեռախոսահամարներ, կոնտակտային տվյալներ, անձնագրի սերիաներ եւ հետեւաբար, եթե այդ մարդկանց լավ պատճառաբանված նամակ ես գրում կամ WhatsApp-ով ուղարկում ես խաղարկության համար, հասկանալով, որ սա այսպես կոչված հայաստանյան middle class-ն է, հա, միջին, այն մարդիկ, ովքեր կարող են քարտ ունենալ, արտասահմանյան գնումներ անել, այսինքն այդ մարդիկ սովոր են ինտերնետում վճարում անել, եթե դու իրենց հավաստի պատճառ ներկայացնես, դեռ մի բան էլ ասես, այ ես էլ քո անձնագրի համարատես, դու իմ հաճախորդն ես, այ հիմա էլ ես եմ քեզ առաջարկում, շատ հավանական է, որ այդ մարդկանց մի մասը այդ խայծը կուլ կտա եւ կսերմի համապատասխան հղում եւ կդառնա չարագործների թիրախ։
Նախկինում անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը 2 տարի գլխավորած, ներկայում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի խոսքով, Հայաստանում բազմաթիվ մասնավոր ու պետական ընկերություններում անձնական տվյալների պաշտպանությունը անմխիթար վիճակում է։
Նրանք ձեռնպահ են մնում այս նպատակով անհրաժեշտ միջոցներ ծախսել, որտեղ դա բավականին թանկ ծախսատար process է, եւ իրենց էլեկտրոնային համակարգերը դարձնել պաշտպանված, բավարար պաշտպանության մակարդակի։ Եվ դրա համար է, որ թե հիվանդանոցներից վերջին 1-2 տարվա ընթացքում բավականին հաճախ տեղի ունեցան, օրինակ COVID-ով վարակված վարակվածների տվյալների արտահոսքեր, այսինքն դրանք բավականին հաճախ գործընթացներ են դարձել մեր երկրում, սա վկայում է մի բանի մասին, որ այս ընկերություններում ուղղակի չկան անհրաժեշտ կանխարգելման միջոցներ։ Դրա համար գոյություն ունի միջազգային ստանդարտ ISO 27001-ը, որ օրինակ բանկային համակարգում հաջողությամբ ներդրված է եւ կարող ենք ասել, որ այս համակարգը պաշտպանված է։
Մեր զրուցակիցների խոսքով նախորդ 3 տարում հայաստանյան պետական ու մասնավոր ընկերություններից գրանցվել են անձնական տվյալների մոտ 1 տասնյակ արտահոսքեր, որոնք հատկապես մասշտաբային էին 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Թեև անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքը գործում է արդեն 7 տարի, ստեղծվել է նաև ոլորտը կանոնակարգող գործակալություն, սակայն հայաստանյան որևէ պետական կամ մասնավոր ընկերություն օրենքը խախտելու համար դեռևս չի տուգանվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում իրականանում են փորձագետների կանխատեսումները, որ Մարիուպոլի ընկնելուց հետո ռուսական ուժերի գրոհները Դոնբասում ուժեղանալու են։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դիմիտրի Կուլեբան Թվիտերում գրել է, որ Դոնբասում ռուսական հարձակումը դա անողոք ճակատամարտ է, եւ Ուկրաինայի գործընկերներին կոչ է արել արագացնել սպառազինությունների եւ զինամթերքի մատակարարումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր պնդել է, որ ռուսական ուժերը արագ չեն գրոհում, որպեսզի խաղաղ բնակիչները փրկվելու հնարավորություն ունենան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինայում ռուսական զորքերի հարձակման դանդաղ տեմպի պատճառը ոչ այնքան հակառակորդի դիմադրությունն է, որքան խաղաղ բնակչությանը վնաս չպատճառելու ցանկությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների պաշտպանության նախարարների հեռավար հավաքի ժամանակ այսօր նման պնդմամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն։ Շրջապատված բնակավայրերից բնակիչների ելքի նպատակով հայտարարվում է լռության ռեժիմ եւ ստեղծվում են մարդասիրական միջանցքներ։ Անկասկած, դա դանդաղեցնում է հարձակման տեմպը, բայց արվում է մտածված խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերից խուսափելու համար, հայտարարում է Շոյգուն։
но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Պաշտոնական Կիևը, սակայն, պնդում է Դոնբասում գտնվող ռուսական ստորաբաժանումները շարունակում են գրոհել միանգամից մի քանի ուղություններով հրետանու և ավիացիայի ակտիվ կիրառմամբ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր նպատակը պատերազմի այս փուլում Լուգանսկի մարզի դեռևս ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի վարչական կենտրոն Սևերոդոնեցկ քաղաքի լիակատար շրջապատումն է։ Դոնեցկի ուղղությամբ հակառակորդը նպատակ ունի հարձակում իրականացնել Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքները շրջապատելու և հետագայում Լուգանսկի մարզի վարչական սահմաններ դուրս գալու նպատակով։ Շարունակվում է նաև բուն Սևերոդոնեցկ քաղաքի գրոհը հրետանու օժանդակությամբ։ Բախմուտ քաղաքի ուղղությամբ հակառակորդին հաջողվել է բարելավել մարտավարական դիրքերը, Վասիլևկա բնակավայրի մերձակայքում, հայտարում է ուկրաինական գլխավոր շտաբի խոսնակ Ալեքսանդր Շտուպունը։
Ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.
Ուկրաինական մի շարք աղբյուրների պնդմամբ ռուսական բանակն աստիճանաբար սեղմում է օղակը Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքների շուրջ, հարձակվելով թե հյուսիսից և թե հարավից։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն 100,000-ական բնակիչ ունեցող այս երկու արդյունաբերական քաղաքները Ուկրաինայի կենտրոնական իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքին կապող Միջանցքի լայնությունն այսօր առավոտյան կազմում է շուրջ 25 կիլոմետր։ Օրվա երկրորդ կեսին ուկրաինական մի շարք աղբյուրներ հաստատեցին, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել Սևերոդոնեցկից հարավ գտնվող Սվետլոդարսկ քաղաքը։ Այստեղ է գտնվում Ուկրաինայի խոշորագույն ջերմաէլեկտրակայանը։ Պատերազմի այս փուլում ռուսական զորքերի ևս մեկ կարևոր խնդիրը արևմուտքից Ուկրաինա ժամանող սպառազինության ոչնչացումն է։ Զինապահեսներին հասցված հարվածներին զուգահեռ Կիևը կրկին դժգոհում է՝ արևմուտքից ստացվող զենքն ու զինամթերքը քիչ են։ Չափազանց վաղ է պնդել, թե անհրաժեշտ սպառազինության ողջ ծավալն արդեն իսկ Ուկրաինայի ձեռքում է։ Ռուսաստանի հարձակումը Դոնբասում իր բնույթով անողոք մի ճակատամարտ է։ Խոշորագույնը Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր այսօր առավոտյան Թվիտերը իր օգտահաշվում գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, կոչանելով արևմտյան պետություններին արագացնել Կիևին հեռահար ժետանու, հրթիռային կայանքների և զրահամեքենաների տրամադրումը։ Կուլեբայի այս գրառումը հայտնվեց գերմանական Ռամշտայնում Ուկրաինայի պաշտպանության կոնտակտային խմբի երկրորդ նիստից հետո, որին մասնակցում էր նաև Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։ Անցած ամիս Ռամշտայնում կայացած գագաթաժողովից հետո մենք լուրջ առաջընթաց ենք արձանագրել այսօրվա քննարկումներից հետո ես ուրախությամբ կարող եմ տեղեկացնել, որ մենք ակտիվացնում ենք մեր ջանքերը, հայտարում էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Կիևում սակայն մտավախություն կա, որ արևմտյան սպառազինությունը սահմանափակ տարողունակություն ունեցող երկաթուղիներով և ավտոմոբիլային ճանապարհներով կարող է շատ ավելի ուշ հասնել Ուկրաինա, քան անհրաժեշտ է, որպես հետևանք ուկրաինական բանակը շարունակում է ծանր մարդկային կորուստներ գրել, թեև պաշտոնական Կիևը սեփական ռազմական կորուստների մասին տեղեկատվությունը չի գաղտնազերծում, սակայն երեկ Դավոսի համաժողովի մասնակիցների առջև ունեցած ելույթում ծանր կորուստների փաստը հաստատեց նաև նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով, որ Դոնբասում ուկրաինական բանակն ամեն օր 50-ից 100 զոհ է տալիս։ Արևմտյան աղբյուրները ևս հաստատում են ուկրաինական բանակը ծանր կորուստներ է կրում։ Associated Press գործակալությունն այսօր ռեպորտաժ է հրապարակել Խարկովի գերեզմանատներից մեկից։ Կադրերում հստակ երևում են պատերազմում զոհված զինվորականների շիրիմների վրա ծածանվող տասնյակ ուկրաինական դրոշները։ Կարծում եմ, որ սա շատ մեծ գին է, մարդկային կյանքերն անգին են, ճիշտ չէ, որ այժմ երիտասարդներ են զոհվում, հարկավոր է այս ամենը դիվանագիտական ճանապարհով հանգուցալուծել, Associated Press-ի թղթակցին ասում էր ուկրաինական բանակի սպա Ալեքսեյ Կոլեսնիկովը։
Պատերազմը բացասական ազդեցություն է թողել հացահատիկի համաշխարհային շուկայի վրա և հնարավոր է շատ ավելի ծանր հետևանքներ ունենա, քանի որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը հացահատիկ արտահանող հիմնական երկրներից են։ Լսենք Վահե Օհանյանին։
Ամերիկացի ֆերմեր Մարկ Թատլը հյուսիսային Իլինոյսի իր ցանկատարածքներում եգիպտաց սորենի և սոյայի հատիկներ է տնկում, ակնկալելով, որ հացը հատիկների վաճառքից այս տարի բավարար եկամուտ կստանա։
Երկար տարիներ մենք եգիպտացորենը վաճառում էինք $2, որը բավարար էր ապրուստի ծախսերը հոգալու, իսկ հիմա հասել է $8.
Սոյայի հատիկների գինը նույնպես ռեկորդային բարձր մակարդակի վրա է, որը լավ լուր է։
Բայց դա այլ բաների հաշվին է,
օրինակ պարարտանյութեր և սերմեր գնելու ծախսերի։
Երբ եգիպտացորենն արժեր $2, եգիպտացորենի սերմացուն 1 հեկտարի ցանկատարածքի համար $80 լարեր։ Այժմ եգիպտացորենի սերմացուն 1 հեկտարի համար հասնում է 140, 150 անգամ $160. Ամեն ինչ թանկացել կրկնապատկվել է։
Տնտեսագետների կարծիքով այս թանկացումները պայմանավորված են եգիպտացորենի, սոյայի և ցորենի նման հացահատիկային մշակբույսերի բաշխման գլոբալ մատակարարման շղթայի խափանումներով, որը առաջացել էր կորոնավիրուսային համավարակի ընթացքում և էլ ավելի բարդացել ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Իլինոյսի ֆերմերային բյուրոյի ավագ տնտեսագետ Մայք Դոհերթին ասում է.
The Black Sea, which is the combination of both Russia, which ships almost entirely through the Black Sea.
Սևծովից գրեթե ոչ մի նավագնացություն չի իրականացվում, թե Ուկրաինան, թե Ռուսաստանը իրենց առաքումները գրեթե ամբողջությամբ իրականացնում են Սևծովի նավահանգիստներով։ Հենց այդտեղ է ցորենի համաշխարհային արտահանման 30%-ը կանգ առել։ Այն դադարեցվել է պատերազմի պատճառով, ինչը բացասաբար է անդրադառնում նաև եգիպտացորենի արտահանման վրա։
Տնտեսագետը հիշեցնում է, որ Ռուսաստանը նաև նավթի և բնական գազի հիմնական միջազգային մատակարարն է։ Այժմ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներով պայմանավորված ռուսական մատակարարումները միջազգային շուկայում նվազել են, քանի որ գնորդները այլ աղբյուրներ են փնտրում, որը հանգեցնում է աշխարհում նավթի գների աննախադեպ բարձրացման։
Այդ ամբողջ էներգետիկ համալիր համակարգի մի մասն է, և նավթի գների աճը զգալիորեն է անդրադառնում նաև պարարտանյութերի գների թանկացման վրա։
Գյուղատնտեսների համար բարդացել է նաև օրգանական պարարտանյութերի ձեռքբերումը։ Ըստ Մարկ Թատլի, տրակտորներն ու բեռնատարները սնուցելու համար դիզվառելիքի գինը նույնպես գրեթե կրկնապատկվել է նախորդ տարվա համեմատ։
I know they want to switch over to more green energy sources.
Ես գիտեմ, որ նրանք ցանկանում են աստիճանաբար անցնել այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների, բայց այս պահին աշխարհի ֆերմերների մեծ մասն աշխատում են դիզվառելիքով, հետևաբար հիմա չի կարելի սահմանափակել մեր մատակարարումները։
Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի և հարավային Ամերիկայի երաշտը, ինչպես նաև նավթի գների թանկացման ֆոնին եգիպտացորենից և սոյայից ստացվող կենսավարելիքի աճող պահանջարկը նպաստում են պարենային մթերքների թանկացմանն ու գնաճին։
Հիմա գնաճը մեզ մոտ հասնում է 8-9%-ի, և սա բացասաբար է անդրադառնում թե ֆերմերների, թե սպառողների վրա։
Մարկ Թատլի մտավախությունն այն է, որ բարձր եկամուտի հետ մեկտեղ այս տարի կրկնապատկվելու են նաև նրա ծախսերը։
The margins probably compared to 20 years ago are very similar. You're just handling a lot more money.
20 տարի առաջ նման պատկեր ունեինք, հիմա ընդամենը մեր դրամական հոսքերն են ավելանում, տրակտորներն առաջ 80,000, իսկ այժմ $250,000 արժեն։ Իրավիճակն այժմ այլ է, որի հիմնական պատառը համաշխարհային գնաճն է։ Կյանքի մակարդակը հավանաբար չի փոխվի, պարզապես ինչ աշխատում ես, ծախսում ես։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ուղղակիորեն է անդրադառնում ընդհանուր գնաճի և թանկացումների վրա։
Այս պատերազմից ոչ ոք չի շահում։
Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլդովայի նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնը ձերբակալվել է պետական դավաճանության կասկածանքով։ Տեսնես ինչ է նա արել։ Արդյոք նրա իշխանության ժամանակ ահաբեկչություն է տեղի ունեցել, երկրի ղեկավարներ են գնդակահարվել խորհրդարանում, թե քաղաքի կենտրոնում ցույցի ժամանակ 10 մարդ է սպանվել, գուցե պարտքի դիմաց ձեռնարկություններ է տվել ուրիշ երկրի և հիմա մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Իրոք, տեսնենք ինչ է արել Իգոր Դոդոնը, որ կասկածվում է պետության դեմ հանցանքի համար։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոլդովայի դատախազությունն այսօր կալանավորել է նախկին նախագահ Իգոր Դադոնին քրեական օրենսգրքի մի շարք այթվում պետական դավաճանության հոդվածներով ձերբակալությունից առաջ իրավապահները խուզարկել են նախկին նախագահի բնակարանն ու ավելի քան մեկ տասնյակ շինություններ։ Ինքը Դադոնը ձերբակալությունից օրեր առաջ հայտարարել էր, թե իր դեմ արշավ է սկսվել, բայց ինքը երկրից հեռանալ չի պատրաստվում։
Для них было бы супер, чтобы Дадон убежал из страны, но я им еще раз говорю,
никуда бежать я не собираюсь.
Հիմա ինչ որ սերիալ կսկսվի, ինձ դատախազություն կտանեն, մի քանի շաբաթ բանտում կպահեն, ինձ ինչքան շատ են հետապնդում, ես ավելի եմ ուժեղանում, որևէ տեղ չեմ թաքնվելու։ Քաղաքական պատերազմ եք ուզում, խնդրեմ, չեք հասցնի փախչել Ռումինիա։
Более того, хотите там проводить какие-то мероприятия в тюрьму сразу, ну давайте, не успеете до Румынии добежать.
Կրեմլի հետ ծերտ կապերով հայտնի նախկին նախագահի դեմ քրեական գործերը հարուցվել է անցած շաբաթ մոլդովացի օլիգարխ Վլադիմիր Պլահատնյուկից կաշառք վերցնելու կասկածանքով, որպես ապացույց դատախազությունը հրապարակել էր 3 տարի առաջ գաղտնի նկարահանված մի տեսանյութ, որտեղ Պլահատնյուկը փորձում էր այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Դադոնին ինչ-որ փաթեթ հանձնել։ Տեսանյութում երևում է, որ Դադոնը չի վերցնում կապոցը, սակայն խնդրում է փոխանցել այն Ոմն Կոստյայի, ապա կողմերը քննարկում են խորհրդարանում կոալիցիա ստեղծելու մեծամասնություն ունենալու հետ կապված հարցեր։ Պլահատնյուկը համարվում է Մոլդովայի քաղաքականության գորշ կարդինալը, նա հետախուզման մեջ է, մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների համար։ Ռուսաստանամետ Դադոնը Մոլդովայի նախագահ էր ընտրվել 2016-ին 4 տարի անց, սակայն նա պարտվեց արևմտամետ Մայա Սանդուին, ընդ որում ընդունեց իր պարտությունն ու հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Այսօր նախկին նախագահը կասկածվում է 4 քրեական հոդվածներով՝ դավաճանություն, պասիվ կոռուպցիա, հանցավոր կազմակերպության կողմից կուսակցության ֆինանսավորում և ապօրինի հարստացում։ Թեև աղմկահարույց տեսանյութը հրապարակվել էր 2 տարի առաջ, այն ժամանակ, երբ Դադոնը դեռ նախագահ էր, սակայն նրա դեմ քրեական գործ չէր հարուցվել։ Նախկին գլխավոր դատախազը պնդել էր, թե ապացույցներ չկան։ Այսօր երկրի նոր իշխանությունները խոստանում են նոր թափ հաղորդել քնությանը։ Կրեմլը արդեն արձագանքել է Մոլդովայի արևմտամետ կառավարության այս որոշմանը։ Նախագահ Պուտինի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե վերջին զարգացումները Մոլդովայի ներքին գործն են։ Միաժամանակ Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել է Մոսկվան, մտահոգված է, որ հետապնդման են ենթարկում անձինք, որոնք կողմ են Ռուսաստանի Դաշնության հետ բարեկամական փոխշահավետ հարաբերություններին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Երբ որ ցանկացած բնագավառի համար լսում եք օպտիմիզացիա բառը, ուրեմն իմացեք, որ կրճատում է սպասվում։ Երևանում 24 պոլիկլինիկա կա։ Քաղաքապետարանը որոշել է մի քանի պոլիկլինիկաներ միացնել, ազատված շենքերը հավանաբար կօգտագործվեն այլ նպատակներով։ Ավականին այսօր հավանություն է տվել այդ նախաձեռնությանը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեր պոլիկլինիկան Լեոյ փողոցի վրա որոշել են միավորել այլ պոլիկլինիկայի հետ 4-րդ համարի, սակայն մոտավորապես 13,000 բնակիչ սպասարկվում այդտեղ, ոչ մեկը այդ մասին տեղյակ չի եղել։
Պոլիկլինիկաները միավորելու քաղաքապետարանի որոշումից դժգոհ երևանցիներն այսօր նորից էին փորձում բացատրել, որ իրենց հարմար չէ օրինակ Լեո փողոցից Մոսկովյան հասնել։ Իրենց սպասարկող շենքն, ասում են, նորոգված է, իսկ Մոսկովյան փողոցում գտնվող հիվ 4 պոլիկլինիկան 5 է, ջերուցում էլ չունի։ Ինչու պետք է այնտեղ գնան։
Մենք չենք ուզում միավորել։
Մենք չենք ուզում։
Իսկ եթե այնտեղ ձեզ շատ լավ որակյալ ծառայություն մատուցեն։
Այն ճանապարհ է, ասեն գնալու, դա ինչպես ենք լուծելու, ով է մեզ տալու։
Հիմա դուք ուզ պոլիկլինիկա չեք կարող։
Չէ, չեմ կարող։ Ես մի ամիս այդտեղ պարկած եմ եղել, իրանք այցելել են տուն, ինձ բուժել են, ինձ հանել են ոտքի։
Ուզում ենք, որ կասեցնեն, պոլիկլինիկան չտեղափոխեն, բնակիչներին էլ անհարմարություն չպատճառեն։
Չնայած բնակիչների դժգոհություններին, ավականին 37 կողմ 2 դեմ և 4 ձեռնպահ քվեարկությամբ ընդունեց այս որոշումը։ Առայժմ կենտրոնում գործող թիվ 1-ը, 5-ն ու քաղաքային դիսպանսերը կմիանան 4-րդ պոլիկլինիկային։ Նուբարաշենում գործող պոլիկլինիկան նոր Արեշին, Նորագավիթին, Սարի Թաղին, Արաբկիրի մանկական պոլիկլինիկան էլ նոր Արաբկիր առողջության կենտրոնին կմիանա։ Քաղաքապետարանից տնդում են նշված բոլոր պոլիկլինիկաները պարտքեր են կուտակել, քիչ այցելուներ ունեն, միավորման դեպքում մինչդեռ վստահեցնում են, կառավարումը կդառնա արդյունավետ, աշխատավարձը կբարձրանա ու կնորոգվեն շենքերը։ Իզաբելա Աբգարյանը, որ ավագան ու իշխանական խմբակցությունը վերջերս էր լքել, այլ կասկածներ ունի։
Տեսնելով քանի հիմնարկ է միավորվում, բայց որ շենքերն են հենց ազատվում, ես կասկած չունեմ, որ նպատակը այդ շենքերը հետագայում վաճառել, մասնավորեցնել եւ կրկին գումար աշխատել, հա, ինչ որ տնտեսական աճ ապահովելն է։ Մի բան, որը շատ լավ հիշում է Երևանի պատմությունը։ Պոլիկլինիկաների վերաբերում են ինչպես շաուրմայանոցի կամ կոշիկի խանութի կվերաբերեն։ Այս մի մասնաճյուղը տեղափոխենք, ոչինչ թողես մի թաղում էլ չլինի մոտիկ։
Երևանի 24 պոլիկլինիկաները տարեկան շուրջ 1.5 միլիոն քաղաքացի ցիների են սպասարկում։ Դրանք միավորելու նախագծի հեղինակ փոխ քաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանն ասում, ասում է, փոքրերը պարտքեր կուտակելուց բացի նաև դեղ ձեռք բերելու խնդիր են ունենում։ Դրանց համար հայտարարված մրցույթներին դեղ ներգրող ու սպասարկող ընկերությունները շահագրգռված չեն մասնակցել, մինչդեռ մեծ պոլիկլինիկաները նման խնդիրներ չունեն, վստահեցնում են։ Ավելին, զեղչերից են օգտվում։ Բնակիչների բողոքներից փոխքաղաքապետը տեղյակ էր, լսել է նաև ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանի կասկածների մասին։
Ուզում հավաստիացնեմ, որ այդպիսի որոշում, պայմանավորվածություն չկա ու չի կարող լինել, որովհետև այնտեղ նաև իրենք պնդում են, որ չենքը արդեն վաճառված, բայց այդ չենք այս պահին, հենց թիվ 1 պոլիկլինիկա փակ բաժնի դեկան ընկերության բալանսում ագտնվում ու չի կարա այդպես ուղակի վաճառվի, ոչ մեկ չի մանա, այդպես թափանցիկ գործընթացը։ Այդ չենքի հետագա ճակատագիրը ավականու լիազորությունների շրջանակում է, այդտեղ ես ինքս որևէ իրավասություն չունեմ։ Ես կոլեկտիվների հետ խոսել եմ, ասել եմ, երբ որ այդ տեղափոխման հարցը մենք կքննարկենք, եթե մենք ձեզ ավելի լավ պայման չառաջարկենք, դուք չեք տեղափոխվի։
Արաբկիրի մանկական պոլիկլինիկայի աշխատակիցները թերահավատ են, իսկ եթե իրենց տրված խոստումները չիրականացվեն, իրատեսական չեն համարում նաև առաջարկը, թե ինչու պետք է 4 առանձին մուտքով բարեկարգ այգիով թարմացված բժշկական կաբինետներով իրենց շենքից դուրս գան ու գնան մի շենք, որտեղ նաև մեծահասակներ են սպասարկվելու։ Դեմ չեն միավորմանը, պարզապես մեկ ցանկություն ունեն՝ մնան իրենց շենքերում, ասել է թե մասնաշենքերի կարգավիճակով։
11 պոլիկլինիկայում ծանոթ ենք այդ պոլիկլինիկայի։ Եթե ընդեղ պիտի վերանորոգեն, մեր առաջարկը դա էր։ Թող այստեղ մի փոքր վերանորոգում արվեր, չէ, այնտեղ պայման չկա մեծերի համար, ուր են մեզ տանելու։ Մի հարկ հատկացնե 17,000 երեխեքի, կոլյասկա կա, մեքենա կանգնածներ կան, 1000 ու մի բան կա, это невозможно։
Աստիճանների քանակը դուք պոլիկլինիկայի արչեվի բարձրանալու հետ կապված, տեսել եք ինչքան են երեխաները, ինչպես են բարձրանալու։
Ոչ կարող է մեր կարծիքը
դուք անգամ 11 պոլիկլինիկայի աստիճանները։
Քաղաքային իշխանությունից պնդում են Արաբկիր մանկական պոլիկլինիկան տրանսպորտային հանգույցներից հեռու է, իսկ առաջարկվողն ավելի մոտ է ու հասանելի բոլոր բնակիչներին։ Վստահեցնում են, միավորված պոլիկլինիկաները ոչ միայն կնորոգվեն, այլև դրանց սեսմակայունության հարցը կլուծվի։ Արևային պանելներ ու ջրատաքացուցիչներ կտեղադրվեն, բյուջեն կմեծանա եւ այլն։ Մինչդեռ բնակիչները հիշեցնում են՝ նորոգեք ու կարգի բերեք բոլոր պոլիկլինիկաները։ Երաշխիքներ էլ ասացին չունեն, որ փակվող պոլիկլինիկաները հետո անոցներ չեն դառնալու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Ծիծեռնակա Բերդի ճանապարհի մի հատվածի փլուզմանը, եթե դա քաղաքաշինական աշխատանքների հետևանք էր, ուրեմն հնարավոր է, ինչ որ կանոններ չկան կամ պարզապես չեն պահպանվում, եւ դա կարող է հետագայում ուրիշ վայրերում եւս կանոններ չպահպանելը նման հետևանքներ ունենա։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ճանապարհի փլուզման պատճառով մայիսի 20-ից երկկողմանի փակ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին նախնական տվյալներով կվերաբացվի 2 շաբաթից։ Փլվածքի ամբողջ երկայնքով ճանապարհի վերակառուցումը պարտավորվել է անել ճամփեզրին շինարարություն իրականացնող Սահակյան շինընկերությունը։ Շինարարական այդ կազմակերպության ղեկավար Սուրեն Սահակյանը ասում է, ժամանակին ճանապարհի լիցքը արվել է սխալ նյութերով, առանց նորմերի համապատասխանության։ Շինարարության ընթացքում մոնիթորինգ են արել ու քաղաքապետարանին տեղեկացրել, որ ցուցիչ ամրաշինական աշխատանքների կարիք կա։ Թույլտվություն ստանալուց հետո էլ անձրևային եղանակի պատճառով մի քանի օր չեն կարողացել սկսել աշխատանքները։
Քաղաքապետարանին դիմել էին, որ մենք պատրաստ ենք մեր միջոցներով դա քանդել, այսինքն ինչի համար մենք դա չենք անում, որովհետև ճանապարհը պետք է փակվեր։ Ես ոչ մի ճանապարհը փակի, պետք է քաղաքապետարանը թույլտվություն տա։
Քաղաքապետարանի այսօրվա ավականունիստի օրակարգում նախատեսված է քննարկել այս հարցը, մինչ այդ խնդիրը չեն մեկնաբանում։ Ճարտարապետ կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը փլուզումից անմիջապես հետո գրել էր, որ ժամանակին մի քանի անգամ զգուշացրել է այս հատվածում տեղի ունեցող կառուցապատման վտանգավորության մասին։ Առանց պատշաճ քննարկումների, առանց փորձելու բոլոր շենքերը մի գլխավոր հատակագծում արտացոլելու կառուցվում է միջին հայաստանյան քաղաքի բնակչություն ունեցող թաղամաս։ 3-4 տարի բարձրաձայնել եմ, թե իշխանության մաս լինելով, թե մաս չլինելով, ավելի քան 15 տարի խոսում եւ գրում ենք այս վտանգավոր ընթացքի մասին, բայց անօգուտ։ Գրել էր Պետրոսյանը, ով զգուշացրել էր նաև, որ նմանատիպ վտանգներ կա նաև Սարալանջի ճանապարհին։ Պետրոսյանի հետ կառուցապատման գործընթացներում կոռուպցիոն ռիսկերի մասին զեկույց հեղինակած ճարտարապետ Բորիս Քոչարյանը հույս ունի, որ պետությունը հետևություններ կանի այս դեպքից, որի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չեղան։
ամեն մի հատված քաղաքի բնակավայրի յուրաքանչյուր հատված կառուցապատում սկսելուց առաջ պետք է քաղաքաշինական ուրեմն անալիզ արվի տարածքի շրջապատը միջավայրը, հա, վերհանվեն բոլոր ինժեներական եւ գեղարվեստական խնդիրները, նաեւ ֆինանսական, նաեւ չգիտեմ ռազմավարական կապած բնակավայրի զարգացման հետ, հա, այդ ամեն ինչը նախագծվող գործունեությունը, դրանք կաբինետներում չեն որոշվում որևէ հանձնաժողով, պետական, միջգերատեսչական, չգիտեմ ինչպես տիպի էլ որ կազմեք, դրանց միջոցով նման հարցերը չեն լուծվում, դրանք պետք է կատարվեն նախագծման միջոցով։ Թաղամասի գլխավոր հատակագիծը չունենալու դեպքում մենք ունենք, ես ապրում եմ այսպես կոչված Բանջարանոց թաղամասում, Արաբկիր, որտեղ ցածրահար բնակելի կառուցապատման մեջ հիմա շենքեր են առաջանում, նրանք բոլորը հատ-հատ են տրված թույլտվությունները, կետ առ կետ, ամբողջական թաղամասը թե ինչ ա լինելու հետո ոչ մեկը պատկերացում չունի, բարդ ռելեֆի մեջ փողոցներ են ձորով, փոսով եւ այլն, այսպես, հա, Ռիգայի փողոցը ավիրվել է արդեն, տեխնիկան, ծանր տեխնիկան այնքան գնաց եկավ այդ փողոցով, հիմա այդ փողոցը ուշքի չի գալիս, այնտեղ երթևեկել է, շատ վտանգավոր է դարձել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի սկզբում նշել էի, որ մեր թղթակիցները հետևում են ընդդիմադիրների այսօրվա բողոքի ակցիաներին, մենք հաղորդել էինք, որ նրանք գնացել էին արտաքին գործերի նախարարության շենք, շրջափակել մուտքերը, ընդդիմադիր պատգամավորները ներս էին մտել, այնուհետև վերադարձել Ֆրանսիայի հրապարակ, հիմա Արտակ Խուլյանը հեռախոսով հաղորդում է, թե այս ընթացքում ուրիշ ինչ է տեղի ունեցել, լսենք։
Այս պահի ծիրանեցերոտայով ընթանում է ընդիմության հերթական Քայլերթը, նշեմ, որ Քայլերթը մեկնակետ Սասունցի Դավիթ հրապարակի որտեղ և ելույթ ունեցավ դիմադիր առաջնորդների Տիշկան Սահակյան ազգային ժողովի դիմադիր նախագահը, նա հայտարարեց, որ այսօրվա գլխավոր թեման վարչապետի երեկվա Բրյուսելյան հանդիպումն է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ինչպես նաև Եվրոպայի նախագահ Սարկոզիի հետ։
Վաղուց արդեն բնականաբար սրանցից չունեի և որևէ հակահայտ պայմանավորվածություն, որևէ կերպ այլևս մեզ չի զարմացնում։ Մենք ասել ենք, ստեղծված իրավիճակից կա մեկ հիմնական լուծում, օր առաջ ազատվել այս չարիքի կառավարությունից։ Ադրբեջանը շտապում է, Թուրքիան շտապում է, շտապում են, որպեսզի կարողանան պատերազմում ձեռք բերած իրենց առավելությունը դարձնել դե յուրը, հաստատվորեն։ Շտապում են, որովհետև գիտեն, երբ որ Հայաստանում կորցնեն իրենց գործընկերոջը ու կորցնելու են, ու դրան շատ չի մնացել, այլևս այն ծրագրերը, որ դրված է իրենց առջև, չեն կարողանալու ավարտին հասցնել։
Այս անկազմության աշխատները մեկնարկության ժամանակ է վարչապետը հայտարարեց արտաքին քաղաքացիական ուսուցչի տեսքան վերաբերյալ։ Այս պահին ես նշանում եմ ժամանակ տայով ընդհանրապես հայտարարեցին, որ իրենք պետք է գնան Ֆրանսիայի հրապարակ, տեսնեմ հրապարակն արդեն չորրորդ շաբաթը ինչ փակ է դիմադիրների կողմից, այնտեղ դրամներ են տեղադրվել և հենց այնտեղ են հանգահավաքներն իրականացվել։
Արտակ Խուլյանն էր, որը հեռախոսով հաղորդում էր, թե հենց այս պահին ինչ է տեղի ունենում ընդդիմադիրների հանրահավաքում, ինչպես լսեցիք, նրանք երթ են անցկացնում և մտադիր են նորից վերադառնալ Ֆրանսիայի հրապարակ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի դուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա մոտավորապես կես րոպեից արդեն մեր ինտերնետային կայքում կարող եք դիտել լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, ազատություն.am, ձեր մշտակիցը լրատվական դաշտում։